Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La Svisa Esperanto-Societo povas nun festi sian 75. Jaran existon. La jubileo estos dece solenita dum la ĉi-jara ĝenerala kunveno de la societo, kio okazos proksiman semajnfinon en Baden. La Svisa Esperanto-Societo certe ne estas unu el la plej grandaj landaj asocioj, sed ĝi povas fieri, ke ĝi estas, post la franca, la plej malnova landa asocio. Krome ĝi povas retrorigardi al seninterrompa historio kaj povas kun kontenteco konstati, ke ĝi donis al la internacia movado kelkajn el ĝiaj plej eminentaj gvidantoj. Svislando en si mem ne estas tre fruktodona tero por la internacia lingvo, ĉar dank' al tio, ke la svisoj havas aliron al tri el la grandaj eŭropaj kulturlingvoj, mi tamen devas aldoni, ke ne ĉiuj svisoj parolas ĉiujn svisajn lingvojn. La svisoj sentas la urĝan bezonon de supernacia lingvo malpli ol la anoj de malgrandaj lingvoj. Tamen, ekde la unuaj paŝoj de movado en Svislando ĉiam laboris fidelaj adeptoj por Esperanto. En la publika opinio ĝuste en la komenco ludis gravan rolon ke la fama filozofo Ernest Naville, ke la same fama esploristo de la formikoj kaj aŭtoro de multe legita libro pri la seksa problemo, Auguste Forel, favore esprimis sin por Esperanto. La Svisa Esperanto-Societo dum certa tempo tre sentis la influon de la ido-skismo, ĉar en Svislando agis kelkaj aparte aktivaj idistoj. Estas malfacile disigi la historion de la svisa movado de la internacia movado, ĉar Svislando ekde la komenco de UEA ĝis ĝia translokiĝo al Londono kaj Rotterdamo estis centro de la internacia organizo. Ankaŭ ne estas hazardo, ke en tiu periodo okazis relative multaj universalaj kongresoj en Svislando, nome 1906 kaj 1912 en Ĝenevo kaj 1913, 1939 kaj 1947 en Berno. Nur en 1979 denove okazos universala kongreso en Svislando, nome en Lucerno. Ekde la fondiĝo de Svisa Esperanto-Societo, laŭ certaj fontoj eĉ jam unu jaron antaŭe aperis ankaŭ ĝia organo Svisa Espero, kiu antaŭ nelonge ŝanĝis sian nomon al Svisa Esperanto-Revuo. La gazeto trairis multajn presmanierojn, inter multobligita folio kaj eĉ multekolora lukse presita revuo. Dum certa tempo, nome de 1954 ĝis 1957, ĝi aperis kune kun la belga kaj nederlanda organoj. Hodiaŭ ĝi estas maŝinskriba, sed ofsete presita kaj ilustrita, kaj ĝi plenumas modeste la taskon servi kiel ligilo inter la svisaj esperantistoj. Jam de multaj jaroj la membronombro de Svisa Esperanto-Societo varias inter 200 kaj 300. Oni nun esperas antaŭan puŝon per la baldaŭa Universala Kongreso. SOESO estas la landa asocio, kiu reprezentas Svislandon en la internacia movado, ĉar ĝi estas aliĝinta al UEA. Ĝi konsideras sin kiel la stabilan elementon en la svisa movado, kiu garantias la tradicion. Apud la Svisa Esperanto-Societo, kaj sendepende de ĝi funkcias la Kultura Centro Esperantista en la Ŝtofon, kiu sub la impulsoj de mia kolego Claude Gacon evoluis en la lastaj jaroj rimarkindan aktivecon. Jure ĝi ankaŭ estas organizita kiel societo, sed oni certe ne povus nomi ĝin rivalo de SOESO, ĉar ĝiaj plej multaj membroj estas samtempe anoj de SOESO kaj de la Kultura Centro. Historio ĉiam estas ligita kun nomoj, ĉar homoj faras la historion. Do mi nepre devas mencii kelkajn el la plej gravaj personoj en la historio de la svisa movado. La plej brila nomo certe estas tiu de Edmond Privat, kiu lernis Esperanton jam antaŭ la fondo de SOESO. Li partoprenis en la fama unua kongreso en Boulogne-sur-Mer, li organizis jam la duan kongreson en sia hejma urbo Ĝenevo. estas ne eble nomi ciu in lia in activezzo in por la movado inter 1921 kaj 1922 li effettive estis gia internazia gvidanto offerante al gi sian personan carrieron kiel faculo pri angla literaturo. Estis li kiu enkondukis Esperanton en la svisan radio. Inter liaj plej gravaj verkaĵoj, kiuj fariĝis klasikaj, estas lia Historio de Esperanto kaj lia Vivo de Zamenhof. Alia elstara persono estis Hector Hodler, kiu bedaŭrinde mortis jam en 1912 nur 43 jara. Li estis la fondinto de la revuo Esperanto, kiu ancora hodiaŭ estas la centra organo de la movado. Kaj li estis kunfondinto kaj unua direktoro de UEA. Lian torĉon transprenis alia svisso, la bernano Eduard Stettler, kiu jam de 1910 ĝis 1912 laboris libervole en la centra oficejo de UEA, kies vicdirektoro, direktoro kaj prezidanto li sekve fariĝis. Ĝis en 1934 li retiris sin pro grava sen iluziiĝo. Inter la kunfondintoj de SOSO troviĝis ankaŭ Jean Borel, kiu en 1903 translokiĝis al Berlino kaj fondis tie eldonejon por esperantistaj libroj. Li verkis germanlingvan lernolibron, kiu estis presita pli ol 100.000 foje. Mi povus nomi ancora multain aliaen pazzaen batalantoin, kiel Friedöri, Jaie, Ströle, Kirchsteiner, Jakob, Rotach, Spielmann, Jost, Bouvier, Peronu, Signorino Fischer, sed kie tranci la liston. Mi esperas che la subtenantoi de Esperanto en Svislando ancao estonte ne mancos. Mi audis el sendon en Esperanto el Svislando, gi temis pri la jubileo de Svisa Esperanto Asocio. Gis reaudo.